อาจิโนโมโตะผูกขาดตลาดผงชูรสในประเทศไทยแบบเจ้าเดียวยี่ห้อเดียว 100% เลยครับนั่นก็เลยทำให้อาจิโนโมโตะสามารถขายผงชูรสได้ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธก็เลยไปสืบครับว่าต้นทุนการผลิตไม่ถึง20บาทครับแต่เขาขายราคาออกมาจากโรงงานเนี่ยตั้งขึ้นมาแบบรีดเลือดเนื้อคนไทยเกินไปก็เลยตัดสินใจสร้างโรงงานผงชูรสขึ้นมาแข่งขันกับโรงงานจากญี่ปุ่นแล้วตั้งชื่อผงชูรสว่าผงชูรสตราชดานั่นเองครับเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับบทความโดยโรมบุญนาคครับและก็ดำเนินรายการถ่ายทอดโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์รายการที่เราจะหยิบเอาเรื่องเก่าที่เล่าแล้วสนุกเหลือเกินครับเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่มีความน่าสนใจนะครับในเชิงความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยประเทศไทยประวัติศาสตร์ของไทยเป็นหลักครับและสำหรับเรื่องเก่าเล่าสนุกในคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของรสชาติครับรสชาติอร่อยที่อยู่คู่กับครัวไทยมานานแสนนานนั่นเองครับคือไม่ว่าใครจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามนะครับแต่เมื่อพูดถึงอาหารไทยเนี่ยหนึ่งในเครื่องปรุงที่ผมไม่ได้หมายถึงกะปิน้ำปลานะครับผมหมายถึงผงชูรสนั่นเองครับผงชูรสเนี่ยอยู่คู่กับครัวไทยมานานแสนนานครับแล้วเราก็มีการใช้งานมันเนี่ยถูกวิธีบ้างผิดวิธีบ้างตลอดเวลาครับรวมทั้งมีดราม่าครับเป็นเครื่องปรุงที่ดราม่าเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของความอันตรายแล้วก็ปริมาณในการใช้งานนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยในรายการรุ่นเก่าเล่าสนุกของเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความอันตรายหรือว่าสูตรทางเคมีของผงชูรสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานและประวัติศาสตร์ผงชูรสที่อยู่ในประเทศไทยเราครับเรื่องราวตำนานและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับผงชูรสในประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าต้องเริ่มต้นที่คนนี้ครับพ่อตาของจอมพลถนอมกิตติขจรหรือว่าบิดาของท่านผู้หญิงจงกลกิตติขจรครับชื่อของแกก็คือพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธหรือว่าแช่มจบกระบวนยุทธครับตัวแกเองเนี่ยถูกให้ออกจากราชการครับในช่วงกบฏบวรเดชเพราะว่าถูกข้อหาไปพัวพันกับกบฏบวรเดชครับแต่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ได้เรียกให้พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธนะครับกลับมาเข้ารับราชการครับแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธครับเพราะว่าระหว่างที่แกอยู่นอกราชการเนี่ยแกเป็นคนช่างคิดช่างทำครับก็เลยผันตัวเองกลายเป็นนักอุตสาหกรรมแล้วก็ทำธุรกิจอยู่หลายๆอย่างครับขณะที่พ้นราชการอยู่ครับโดยไอเดียของการคิดตั้งโรงงานผลิตผงชูรสของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยมีการบันทึกเอาไว้ครับในบทความที่ชื่อว่าการดำเนินชีวิตของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธแล้วก็ตีพิมพ์ในหนังสืองานศพของท่านครับที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารครับในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2520ครับและบันทึกที่ว่านี่แหละครับคือบันทึกตำนานผงชูรสไทยครับตามบทความของคุณรวมบุญนาคนะครับมีการลงข้อความตามที่ตีพิมพ์เอาไว้ในหนังสืองานศพแบบ 100% เลยนะครับข้อความต่อข้อความเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตไม่อ่านแบบทุกคำก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะครับบันทึกในท่อนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผงชูรสนะครับที่ตีพิมพ์ในหนังสืองานศพของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยเล่าแบบนี้ครับว่าตัวแกเองเนี่ยเริ่มต้นพิจารณาว่าประเทศไทยเราควรจะมีโรงงานผงชูรสของตัวเองนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในประเทศไทยมีบริษัทเดียวครับที่ตั้งโรงงานผงชูรสอยู่นั่นก็คือบริษัทอาจิโนโมโตะครับซึ่งชัดเจนครับเป็นโรงงานที่เปิดโดยบริษัทของญี่ปุ่นครับตั้งในเมืองไทยณเวลานั้นนะครับยาวนานประมาณ30ปีแล้วครับแล้วก็พูดตามตรงครับว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจิโนโมโตะผูกขาดตลาดผงชูรสในประเทศไทยแบบเจ้าเดียวยี่ห้อเดียว 100% เลยครับนั่นก็เลยทำให้อาจิโนโมโตะสามารถขายผงชูรสได้ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับพอเห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นนะครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธก็เลยไปสืบครับว่าต้นทุนในการผลิตผงชูรสเนี่ยมันไม่แพงนี่ว่าผลิตออกมากิโลกรัมนึงเนี่ยต้นทุนการผลิตไม่ถึง20บาทครับแต่เขาขายราคาออกมาจากโรงงานเนี่ยขายส่งมากิโลกรัมละ100บาทครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่ตั้งขึ้นมาแบบรีดเลือดเนื้อคนไทยเกินไปแต่คนไทยเองนะเวลานั้นก็ไม่มีใครบ่นอะไรหรือไม่มีใครเดือดร้อนครับเพราะมันมีโรงงานเดียวไม่มีตัวเลือกครับอย่างที่บอกตลาดผงชูรสถูกผูกขาดโดยอาจิโนโมโตะ 100% ในประเทศไทยครับและผู้ซื้อเนี่ยซื้อมาแต่ละครั้งก็ใช้แค่นิดเดียวครับกิโลนึง100บาทเนี่ย ก็ใช้ได้นานแสนนาครับนั่นก็เลยทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรครับแต่ตัวของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเองรู้สึกว่าอยากจะคิดอยากจะช่วยลดค่าครองชีพของคนไทยให้น้อยลงกว่านี้ให้ได้ครับเจ้าตัวระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าความคิดแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีคนไทยคนใดคนหนึ่งเนี่ยคิดเห็นเหมือนแกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีจุดประสงค์แบบนั้นจริงๆครับก็เลยตกลงใจขออนุญาตตั้งโรงงานผงชูรสต่อกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมาครับหลังจากพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผงชูรสจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาผ่านไปได้แค่10วันครับผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอายิโนโมโตะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทราบเรื่องครับแล้วก็ถึงกับมีการติดต่อสายตรงครับจากบริษัทแม่อายิโนโมโตะที่ประเทศญี่ปุ่นติดต่อมาที่บริษัทอายิโนโมโตะในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทำการตกลงกับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธครับข้อตกลงนะวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับอายุโนโมโตะขอว่าพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธยุติการสร้างโรงงานผงชูรสได้ไหมแล้วก็ไม่ได้ขอปากเปล่านะครับแต่บริษัทผงชูรสจากญี่ปุ่นเนี่ยจะจ่ายเงินจากการตกลงครั้งนี้เนี่ยประมาณ6ล้านบาทไทยครับโดยในบันทึกดังกล่าวนะครับมีการระบุชัดเจนครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทราบดีเลยครับว่ามีการตกลงแบบนี้แล้วก็แนะนำให้พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยรับเงิน6ล้านบาทซะแล้วก็งดการสร้างโรงงานผงชูรสครับเจ้าตัวก็เอาไปคิดหนักแล้วครับจนกระทั่งถึงวันที่มีการนัดหมายกับบริษัทอายิโนโมโตะในประเทศไทยครับเอกสารอยู่ในมือแล้วครับในการตกลงกันว่าจะไม่สร้างโรงงานผงชูรสพร้อมกับรับเงินประมาณ6ล้านบาทนะครับสุดท้ายพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธตัดสินใจไม่ขอรับเงินครับปฏิเสธการรับเงิน6ล้านบาทครับและชี้แจงกับทุกคนว่าบริษัทจากญี่ปุ่นเนี่ยรีดเนื้อคนไทยมาประมาณ30ปีแล้วตัวแกเองเนี่ยอยากจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนไทยก็เลยตัดสินใจสร้างโรงงานผงชูรสขึ้นมาแข่งขันกับโรงงานจากญี่ปุ่นสุดท้ายผู้จัดการใหญ่ของอายิโนโมโตะในประเทศญี่ปุ่นโกรธมากครับที่ผู้จัดการฝ่ายประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถจัดการข้อตกลงดังกล่าวให้จบลงได้ตามเจตนาของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วเมื่อผู้จัดการในประเทศไทยจัดการไม่ได้เนี่ยถึงขั้นมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการบริษัทในประเทศไทยเลยล่ะครับซึ่งในบันทึกมีการระบุครับว่าหลังจากเหตุการณ์ไอเจรจากัน6ล้านบาทเนี่ยจบลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธได้มีวันหนึ่งครับเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าไอ้ข่าวว่าแกจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันรู้ถึงหูผู้จัดการใหญ่ของอายิโนโมโตะที่ประเทศญี่ปุ่นครับพอแกลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยเวลาประมาณ2ทุ่มเศษนะครับผู้จัดการใหญ่ก็เข้ามารายงานตัวครับแล้วก็ขอเชิญไปรับประทานอาหารในวันรุ่งขึ้นในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยแกก็พูดขอร้องเรื่องการตั้งโรงงานผงชูรสอีกครั้งหนึ่งครับตัวพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธก็ยังตอบเหมือนเดิมครับพร้อมกับบอกว่าได้อธิบายให้กับผู้จัดการในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วสุดท้ายไม่ได้มีการทะเลาะกันนะครับทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับเรื่องตำนานการตั้งโรงงานผงชูรสในประเทศไทยยังไม่จบลงแค่นั้นนะครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธมีการเขียนบันทึกถึงเหตุการณ์ครั้งต่อมาครับที่เจ้าตัวเนี่ยส่งตัวนายวิชัยซอโสธิกุลเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะวันนั้นไปที่ไต้หวันครับเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยมีโรงงานผลิตผงชูรสอยู่มากครับเพื่อพิจารณาว่าโรงงานผลิตผงชูรสแบบไหนเนี่ยมันถึงจะเหมาะเอามาผลิตที่เมืองไทยนะครับระหว่างที่คุณวิชัยอยู่ที่เกาะไต้หวันเนี่ยเขาก็ได้โทรเลขกลับมาบอกพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธครับว่าได้ตรวจดูโรงงานผลิตผงชูรสหมดแล้วแล้วเขาเห็นว่าผงชูรสของบริษัทตินตินเนี่ยดีมากๆแต่พอขอดูวิธีการผลิตตลอดจนส่วนผสมเนี่ยเขาไม่ยอมครับแต่เขาบอกว่าถ้าฝั่งของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยยอมให้ทางฝั่งไต้หวันมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะบอกวิธีการผลิตรวมถึงส่วนผสมทั้งหมดให้ครับโดยเขาขอเข้าหุ้นด้วยเป็นจำนวนเงินประมาณ2ล้านบาทครับคุณวิชัยที่อยู่ที่ไต้หวันณเวลานั้นนะครับก็ถามมาที่พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธครับว่าจะเอายังไงจะตอบข้อตกลงเรื่องการถือหุ้นไหมถ้าตอบตกลงเรื่องการถือหุ้นเนี่ยเขาจะรับเงินมาเลยแล้วก็จะขอร้องให้นายช่างของโรงงานผงชูรสที่ไต้หวันเนี่ยเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยด้วยสุดท้ายข้อตกลงก็จบลงได้ด้วยดีนะครับคุณวิชัยกลับมาพร้อมกับนายช่างใหญ่ของบริษัทตินตินครับแล้วนายช่างที่ว่าก็เป็นผู้ออกแบบแปลนการก่อสร้างโรงงานครับซึ่งระหว่างที่มีการออกแบบโรงงานเนี่ยพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธก็มีการขออนุญาตฝากคนไทยฝั่งของเราเองครับไปรับการอบรมอยู่ในโรงงานของบริษัทตินตินประมาณ6เดือนเสร็จครับแล้วกลับมาเนี่ยทุกคนก็มีความรู้ในการผลิตผงชูรสดีเยี่ยมกันหมดครับตัวพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยก็เลยได้เริ่มเปิดโรงงานผงชูรสขึ้นมาครับโดยวัตถุดิบก็ใช้กากน้ำตาลครับซึ่งไม่มีโรงงานใดใช้นะครับผงชูรสของบริษัทอายิโนโมโตะเนี่ยเขาใช้ต้นมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบครับแต่ว่าของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธเนี่ยใช้กากน้ำตาลแล้วตั้งชื่อผงชูรสว่าผงชูรสตราชดานั่นเองครับ ดำเนินการผลิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้ให้รางวัลเหรียญทองคำมาไว้2เหรียญนะครับส่วนราคาเนี่ยพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธได้สั่งให้จำหน่ายราคาต่ำกว่าอายุโนโมโตะครับและมีการกำหนดนโยบายเอาไว้ครับว่าถ้าบริษัทญี่ปุ่นลดราคาลงมาเท่ากันแล้วก็ผงชูรสตราชดาให้ลดถูกลงไปกว่านั้นอีกโดยตามบันทึกกันนะครับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธบอกว่าณขณะที่เขียนบันทึกเนี่ยราคาผงชูรสลงมาเหลือแค่กิโลกรัมละ24บาทนะครับจากเดิมที่ราคาประมาณ76บาทครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพอใจมากๆกับการลดค่าครองชีพให้กับคนไทยได้ตามประสงค์ตามความต้องการครับส่วนคนไทยส่วนใหญ่จะทราบหรือไม่ว่าตัวแกเนี่ยช่วยลดค่าครองชีพให้เนี่ยแกเขียนไว้ชัดนะครับว่าข้าพเจ้าไม่ถือเป็นอารมณ์เลยและไม่สนใจที่จะขอทราบเราจึงดำเนินงานต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลานี้เราต้องผลิตผงชูรสตราชดาออกมาขายเดือนนึงประมาณ300ตันเศษก็ยังไม่พอขายนี่แหละครับเรื่องราวตำนานของผงชูรสไทยนะครับเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสืองานศพของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ์นะครับที่ถูกถอดความมาเรียบเรียงอยู่ในคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคครับและผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมาเล่าให้กันฟังในวันนี้ครับใครฟังแล้วเก็บเป็นความรู้เอาไว้เอาไปบอกต่อเอาไปเล่าต่อได้นะครับหรือว่าถ้าจะกรุณากันก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้หน่อยครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ดีครับสำหรับ YouTube Channel Super NT 02นะครับเอาไว้มีตอนใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเรื่องเก่าแบบนี้ที่เล่าสนุกๆแบบนี้มาอีกเนี่ยผมจะหยิบมาเล่าให้กันฟังกันแล้วกันนะครับส่วนใครอยากจะติดตามเข้าไปอ่านบทความชุดเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ MGR Online เลยครับมีเรื่องราวมากมายสารพัดหัวข้อครับให้เราได้เลือกอ่านกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องเก่าเล่าสนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ